Karel IV., král český a císař římský, přikázal, aby mu křeslo přisunuli co nejblíže k rozpálenému krbu. Sloužící pak mávnutím ruky propustil. V zápětí se však rozmrzel sám na sebe. Pokaždé k něm prohodil jedno dvě vlídná slůvka, i když se cítil sebe víc unavený. Byla to jen malá odměna za jejich věrné služby. Ale dnes odpovídala jeho nálada zachmuřenému podzimnímu počasí. Nevysoké, trošku nahrbené tělo naklonil ještě víc dopředu k příjemnému žáru sálajícímu z krbu. Jak sichravěj se letos zdál poslední říjnový den. Temné mraky vlekly svá objemná břicha přímo nad samými vrcholky karlštejnských lesů. Studený vítr, protchnutý předzvěstí kruté zimy, zahnal vzpomínky na letní lovy v jejich neprostupných houštinách. Letos začne brzy sněžit. Možná je to jeden z jeho posledních dní tady na Karlštejně. Potom cesty zmizí pod vysokými sněhovými závějemi. Ale z jara se sem zase vrátí. Není nic krásnějšího než jarní podvečer na Karlštejně, když po otevřeným oknem do komnat proniká jaroplné příslibů a omamných vůní. Co je proti tomu všechna světská sláva a vladařský úspěch? Byl z toho ze všeho čím dál víc unavenější. A nebo to způsobil jen ten dnešní zasmušilý večer? Objal oběma dlaněmi pohár s vínem a zhluboka se napil. Jeho oblíbené mělnické mu jindy zažehlo v žilách plamen, dnes však připomínal skomírající ohýnek. Možná to nebude pouze blížící se zimou. V poslední době se necítil nejlépe a léta mu také neubývají. Ale za několik dní se to jistě spraví. Dávno přivykl tomu, že na něj povleklém diplomatickém jednání či nekonečném cestování dopadla únava a ochromila nakrátko jeho jinak nezdolnou energii a životní sílu. Znovu se napil a pocítil, jak se mu žilami konečně začal rozlévat žár. Najednou mu bylo až příliš horko. Čelo se mu orosilo. Jedna z krupějí potu mu sklouzla po široké tváři s velkýma tmavýma očima a zatoulala se do houštiny tmavě hnědého plnovousu, který mu protkalo pouze několik stříbrných nitek. Rozhalil si u krku prostý šedý kabátec, který nezdobily zlaté řetězy, ale pouze jednoduché šněrování. Císař římský si na přepichový šat nepotrpěl. Nyní už ne. I když v mládí se strojil nákladně, někdy i výstředně. Parádění se u něj rovnalo hříchu. K takovým závěrům musí ale člověk dojít až věkem, až když zmoudří, nebo zlohostejní. Miloval tyhle podvečerní chvíle, kdy propustil služebnictvo a ukořistil pro sebe trochu vzácného soukromí. Jen tak se mohl nerušeně věnovat přemýšlení a že k němu měl v poslední době víc než dost závažné látky. Udělal dobře, že rozdělil svou říši, kterou tak pracně stmeloval po celý život? Ne válkami, ale diplomacií a dobře sjednanými sňatky. Na Moravě povládne moravská větev jeho rodu v čele se synovcem Joštem. V Čechách bude jednou panovníkem jeho prvorozený syn Václav, druhému synovi Zikmundovi připadne Braniborsko a třetímu Janovi pak Zhořelecko. I na malou sotva pětiletou dcerku Markétku už myslel a zasnoubil ji Janu Norimberskému. A co zbude na Anu, nejmilejší z jeho dětí? Po tváři mu přeběhl odlesk úsměvu, když si vybavil Anu běžící k němu paže rozpažené, jak se ho chystala obejmout. Viděl její rozzářené nevinné modré oči a zlaté vlásky.